dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah saya siapkan. Senang sekali saya hari ini bisa bersama Anda kembali karena saya juga akan menghadirkan cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran bahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita berikut ini, kita simak warta berita bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan program makan bergizi gratis MBG aman bagi anak-anak Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Minggu 28 September 2025 menegaskan, setiap satuan penyelenggara program GIZI atau SPPG wajib memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi. Dalam keterangan yang disampaikan di kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, ia mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan memantau proses ini secara langsung di lapangan secara rutin.
Jadi SLHS, sertifikat laik higienis dan sanitasi, wajib untuk seluruh SPPG. Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan Puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS, UKS itu usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tambah diminta aktif, untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala, ya, secara berkala. Saudara-saudara sekalian, semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia.
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah akan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, dan pihak berkepentingan lainnya. Rapat koordinasi ini akan membahas arahan teknis terkait sertifikat laik higienis dan sanitasi, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program. Berita selanjutnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengadakan Forum Nasional di Jakarta pada Senin 29 September 2025 untuk menyinergikan kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang tergabung di ASEAN Pasca 2025. Sebagai Ketua ASEAN Economic Community Council, AEX Council, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyatakan rasa bangganya dapat melanjutkan komitmen Indonesia bersama para menteri ASEAN lainnya. Dalam sambutannya, ia menyebutkan Indonesia berkomitmen untuk mendorong kolaborasi seluruh negara anggota ASEAN.
Indonesia berkomitmen untuk mendorong kolaborasi di seluruh ASEAN seiring dengan upaya kita untuk terus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru dan memberdayakan masyarakat serta dunia usaha termasuk UMKM. Bersama-sama kita membangun ASEAN yang siap menghadapi masa depan yang dinamis, terhubung dan responsif terhadap peluang-peluang yang akan muncul.
Sementara seorang asisten direktur di Sekretaris ASEAN, Alexandra Chandra, memaparkan bahwa ASEAN Economic Community Council atau AEX Council telah menetapkan rencana strategis untuk memperkuat ekonomi ASEAN. Dalam sambutannya, Ia mengatakan rencana yang disusun untuk 5 tahun ke depan itu menetapkan 3 tujuan, salah satunya memastikan ASEAN relevan di tengah dinamika global.
Tujuannya simpel. 1, memperdalam integrasi ekonomi. Yang 2, memperkuat ketahanan kawasan. Dan yang 3, memastikan ASEAN tetap relevan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Ambisi kita pun tegas. AEC tidak hanya terintegrasi erat di dalam kawasan, tapi kita juga ingin menjadi kawasan yang berwawasan keluar dan juga terhubung dengan dunia global.
Alexander Chandra menambahkan, fokus ini diharapkan dapat menempatkan ASEAN sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2030. Menurutnya, tujuan itu dapat dicapai dengan didorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, arus perdagangan dan investasi yang kuat, serta pasar tunggal yang dinamis, inovatif, dan inklusif. Berita terakhir. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menilai pemerintah Indonesia harus lebih aktif mendorong implementasi solusi dua negara atau two-state solution melalui diplomasi internasional. Hal itu baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB maupun di Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan hal tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB. Menurutnya, penegasan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina harus segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh komunitas internasional. Sukamta dalam keterangan di Jakarta Senin 29 September 2025 menegaskan, Indonesia mengusung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina yang didukung oleh berbagai negara yang mengakui Palestina. Namun, deklarasi ini hanya akan menjadi simbol di diplomasi tanpa memberikan dampak bagi rakyat Palestina yang hingga kini masih mengalami penjajahan, penindasan, dan genosid apabila tidak ada langkah nyata selanjutnya dari PBB dan dunia internasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kapal hukum tidak mungkin mencapai pulau keadilan apabila lautan etikanya kering. Jimli Asidiki. Profesor Jimli Asidiki merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama yang menjabat pada periode 2003 hingga 2008. Dia meraih gelar sarjana dan magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta gelar doktor yang disandang dari Universitas Indonesia dan Van Vollenhoven Institute serta Rijkswalkolit Universiteit Leiden melalui program Doktor by Research dalam ilmu hukum. Sejak tahun 1998, Profesor Jimny diangkat menjadi guru besar, penuh ilmu hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Profesor Jimly Asidiki juga pernah menjabat sebagai asisten wakil presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Dia telah menerbitkan 65 judul buku, karya ilmiah, dan ratusan makalah yang tersebar di berbagai media dan disampaikan di berbagai forum.
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Jangan banyak bicara.
Ada lagu Tasha, Bos Lama, 1, 2, 3. Seperti belajar berhitung ya. Ya, pendengar, Indonesia memperingati Hari Maritim Nasional setiap tahunnya pada tanggal 23 September. Tahun ini merupakan peringatan Hari Maritim Nasional ke-61. Hari Maritim Nasional memiliki arti penting ya untuk bangsa Indonesia. Karena sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, mencapai hampir 2/3 dari total wilayah Indonesia. Peringatan ini menekankan upaya untuk mengelola potensi sumber daya kelautan, ya, kemudian juga menjaga ekosistem serta lingkungan laut, memperkuat keamanan maritim Indonesia, dan juga mengingatkan peran laut ya dalam ekonomi, perdagangan, sampai pertahanan negara. Sehingga masyarakat di Indonesia diharapkan semakin sadar ya terhadap peran vital dari laut itu sendiri dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ya, selain masyarakat di tanah air, masyarakat Indonesia di luar negeri juga tentunya punya kepedulian yang sama. Selain itu juga termotivasi untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia. We'll be right back.
Tuhan memilih kata hanya untuk menyapanya. Terekam di ingatan sore yang menyenangkan, mendengar renyah tawanya, menyelami hatinya, dan tenggelam di sana. Untuknya, untuknya aku rela menulis ulang mimpi-mimpiku, getir menjadi tawa bila ku bersama.
Sekarang agak malu menggunakan tata krama itu, dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Segala perilaku, memang kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari rumah tangga.
Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadatnya tersendiri. Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sudah dianggap pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
Selain sapaan ungke dan momo, ada juga sapaan opo dan wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangiha, Gottfried Dapar.
Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepitar aung. Ya, biasanya disangihe dipanggil opo lao, opo hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu hukum, iwawu lao. Wawu lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada ungke dan momo. Maka tersingkirlah panggilan ungke. Jadikan dengan panggilan opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mahare.
Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakaneng itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Dua hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampe hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renard.
Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir, dang, sapaan itu. Aduh, lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sama orang lebih tua? Itulah bertengkang mengapangadat, medarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangir kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, megakui. Ara, akang, ara, ari, embo. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biasanya pakai kakak. Pakai istilah umum, itu dia kakak. Kalau kita sudah tahu, kita api, anu. Jangan kita mentang-mentang.
Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. Bagaimana kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.
Oh happy, oh happy, oh happy ku. Oh happy, oh happy ku masa kia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita akan membahas soal perpaduan kuliner yang unik ya, yaitu keju Perancis yang bertemu dengan rempah-rempah Indonesia. Ya, memang selama ini kita di tanah air ya, sering melihat keju sebagai taburan di atas martabak atau roti bakar. Padahal kalau di Eropa, kombinasi keju dengan makanan manis seperti itu justru bukan hal yang biasa. Seorang ahli keju dari Perancis, Francois Robin, bahkan kaget ya saat mengetahui kebiasaan orang Indonesia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa tidak ada aturan baku memang ya dalam menikmati keju. Justru yang penting adalah selera kita. Dalam sebuah lokakarya di Jakarta, Francois mencoba memadukan beberapa jenis keju Perancis seperti Camembert dan Brie dengan minuman khas Indonesia seperti teh pandan dan kunyit. Ternyata pendengar, perpaduan ini menghasilkan cita rasa yang tidak terduga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca. Nah, pendengar, pernahkah Anda merasa cuaca akhir-akhir ini terasa tidak menentu? Ya, terutama untuk Anda yang berada di tanah air. Ya, memang panas terik tiba-tiba, kemudian berganti hujan deras, ya disertai angin kencang. Itulah yang disebut masa pancaroba. Dan kini kita memasuki fase tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan pada akhir September ini, Indonesia berpotensi menghadapi cuaca ekstrim. Hujan lebat dan angin kencang berdurasi singkat bisa saja terjadi. Nah, kondisi ini dipicu oleh adanya siklon tropis Ragasa di Filipina yang turut memengaruhi cuaca di tanah air. Beberapa wilayah seperti Maluku Utara, Maluku, dan Papua perlu lebih waspada karena intensitas hujan di sana diprediksi meningkat ya hingga kategori siaga. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Bila ku lihat awan di birunya langit berarak searah tiupan angin pagi, hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti. Kala ku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti.
bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah?
Jakarta, la voix de l'Indonésie. Bonsoir, chers auditeurs.
Tahukah Anda, sebelum dikenal luas sebagai Menteri Pariwisata, Job Ave justru memulai kiprahnya sebagai penyiar di RRI Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, et le service international de RRI.
Dari ruang siar inilah, ia menyusun program dan membawakan program siaran bahasa Perancis dan Inggris untuk menyapa dunia mengabarkan tentang Indonesia. Pengalamannya di balik mikrofon menanamkan keyakinan bahwa komunikasi dan kerawahan adalah kunci untuk memperkenalkan Indonesia ke mancanegara. Pengalaman di ruang siar membawa perubahan besar bagi hidup Job Ave.
Mulai dan selama saya kerja di RRI adalah pengalaman yang manis sekali. Bagi saya, 6 tahun di RRI membawa luar biasa manfaat bagi seluruh kehidupan saya.
Hingga hari ini, jejak Job Ave yang dikenal sebagai Bapak Pariwisata Indonesia tetap terasa. Ia membawa citra Indonesia ke ranah internasional dengan sangat baik. Indonesia terus dikenal bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keramahan yang selalu ia suarakan melalui sosoknya yang periang, ramah, dan humoris. Job Ave mengingatkan kita, suara dari ruang kecil siaran bisa membawa perubahan besar.
Pendengar, dalam era disrupsi informasi yang pesat dewasa ini, media kini memiliki kekuatan yang sangat strategis. Akademisi Hukum Tata Negara Indonesia, Profesor Jimli Asdiki, menjelaskan mengapa media menjadi penguasa baru dalam tanda petik ya, dalam menentukan kebenaran.
Media itu sekarang kekuatan keempat dalam kehidupan berbangsa dalam pengertian yang lebih luas. Nah, bahkan di akhir-akhir ini dengan disrupsi teknologi yang sangat cepat, industri media, informasi, dan komunikasi sekarang ini adalah teknologi yang paling cepat berubahnya
ya, Prof.
Maka media sekarang ini jadi penguasa baru.
Tetap strategis ya, Prof? Ya?
Bukan tetap strategis. Sangat-sangat strategis. Sangat-sangat. Karena dia yang menentukan persepsi umum, persepsi publik tentang kebenaran.
Menurut Jimli Asidiki yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, pernyataan tersebut menyoroti betapa krusialnya peran media, termasuk RRI, dalam membentuk pandangan masyarakat di tengah banjir informasi yang seringkali tidak akurat. Anda juga bisa menyaksikan dan mendengarkan selengkapnya mengenai konsistensi RRI sebagai media perjuangan dan diplomasi bangsa disampaikan oleh Jimli Asdiki dalam program wawancara khusus serta program-program di usia 80 tahun RRI di akun YouTube VOI Official.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Marista. Lagu ini juga dikenal dengan judul Asa Melibuk Hati. Lirik lagu Marista dikemas dengan pantun khas Banjar. Isinya menggambarkan kegundahan hati seseorang yang sedang meratapi nasib. Lirik lagu ini menceritakan tentang kesedihan seorang perempuan yang ditinggalkan kekasihnya. Sakit hati yang tak kunjung hilang terasa hingga ke rongga tulang melihat kekasih tersayang kini hilang direbut orang. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu Marista yang dibawakan oleh Putri Syahila. Selamat mendengarkan.
Kapu
sehat pian sudah berdua. Hati dah
of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang Taman Nasional Baluran, sejarah, flora fauna, dan spots terbaik. Taman Nasional Baluran adalah tempat wisata unggulan yang berada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Destinasi wisata ini juga mendapat julukan sebagai Little Africa Van Java karena eksotika padang savananya yang tak kalah memesona dari safari di Afrika. Di samping itu, Taman Nasional yang ditetapkan sebagai Taman Nasional di tahun 1980 menyimpan berbagai ekosistem menakjubkan. Sebelum itu, keindahan Baluran telah dikenal luas oleh masyarakat lokal termasuk pemerintah di era Hindia Belanda, tepatnya sekitar tahun 1930. Leo Debor, seorang pemburu asal Belanda yang kala itu mengunjungi Baluran, mengungkapkan bahwa kawasan tersebut perlu dijadikan sebagai tempat perlindungan satwa, khususnya mamalia besar. Selain itu, Direktur Kebun Raya Bogor, Damerman, mengungkapkan bahwa Baluran perlu ditetapkan sebagai hutan lindung. Berdasarkan ketetapan Gubernur Nomor 9 pada 20 September 1937, Baluran ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa. Selanjutnya, pada 6 Maret 1980, Baluran pun resmi menjadi Taman Nasional dan dikukuhkan pada 1987. Sebagai Taman Nasional, Baluran memiliki banyak spesies flora dan fauna yang dilindungi. Di samping itu, kawasan Taman Nasional Baluran ini cenderung kering, sehingga beberapa flora yang dilindungi cenderung mempunyai kemampuan beradaptasi yang cukup baik. Misalnya adalah tanaman mimba, pohon widoro bokol, serta pohon pilang. Selain itu, Taman Nasional Baluran melindungi setidaknya 444 jenis tumbuhan dengan kategori 88 familia seperti 24 jenis tumbuhan eksotik, 37 jenis tumbuhan di ekosistem mangrove, serta 265 jenis tumbuhan penghasil obat. Sementara itu, jenis-jenis fauna yang dilindungi di Taman Nasional Baluran juga tak kalah banyak, yaitu 28 jenis ordo mamalia, 196 jenis burung, ikan, serta reptil. Ada juga 46 jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang seperti 5 jenis karnivora, 5 jenis insektivora, 1 jenis reptilia, 32 jenis burung, dan 4 jenis herbivora. Taman Nasional Baluran juga melindungi mamalia besar yang khas dan menjadi maskot, yakni banteng. Apabila Anda berkunjung ke Taman Nasional Baluran, kamu juga perlu mengetahui biaya masuk. Jadi harga tiket masuk di Taman Nasional Baluran adalah sekitar Rp16.000 untuk hari biasa dan Rp18.500 di akhir pekan atau hari libur. Selain biaya tersebut, kamu juga bisa dikenakan biaya lainnya ketika Anda mengunjungi spot wisata di kawasan Taman Nasional Baluran. Jika ingin menikmati keindahan ekosistem di Taman Nasional Baluran, tersedia sejumlah pos pengamatan yang bisa kamu kunjungi, di antaranya pos pengamatan Batangan, pos pengamatan Bikol dan Samyang. Ada juga pos pengamatan Bama, pos pengamatan Balanan dan Bilik, serta pos pengamatan Bama. Nah, melalui beberapa spot tersebut, kamu bisa mengamati keindahan alam Baluran, flora yang dilindungi, maupun hewan-hewan liar. Jika Anda berkunjung ke Jawa Timur, Taman Nasional Baluran tidak boleh dilewatkan untuk dikunjungi. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Sampai jumpa dengan kabar dari Indonesia berikutnya.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Topi atau penutup kepala sering digunakan untuk berbagai tujuan, baik itu untuk melindungi kepala karena unsur cuaca, dan dalam perkembangannya, topi juga digunakan sebagai pelengkap penampilan seseorang. Di Sangihe, ada topi tradisional yang terbuat dari daun nipa dan telah digunakan sejak lama. Topi ini disebut panamba atau dikenal juga dengan sebutan tolu. Kali ini kami berkesempatan menemui pengrajin topi tradisional Sangihe Panamba di Kecamatan Mangenitu. Untuk mencapai Kampung Barangka, Kecamatan Mangenitu, ditempuh jarak kurang lebih 1 jam. Dari jalan utama, kami memasuki area perumahan penduduk, menuju ke rumah Ibu Milka Gurunau, salah seorang pengrajin panamba. Setelah beberapa menit, sampailah kami di sebuah rumah sederhana milik Ibu Milka Gurunau. Di samping rumah, terdapat sebuah teras kecil beratapkan daun nipa. Tampak pula daun nipa yang menumpuk di sekitar teras. Beberapa di antaranya diikat dalam sebuah gulungan besar. Ada pula yang sengaja digantung. Daun nipa tersebut dikelompokkan masing-masing untuk yang sudah kering dan yang setengah kering. Membuat panamba adalah keahlian yang diwariskan orang tua Ibu Milka sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Hingga saat ini, keahlian tersebut menjadi sumber mata pencaharian keluarga.
Mama yang tahu, baru diajar kong babeh keng ini. Berapa puluh tahun tuh orang, dari kita pe umur 15 tahun.
Panamba digunakan tidak saja oleh para petani ketika berkebun, tetapi juga digunakan para nelayan untuk melindungi kepala dari panas maupun hujan dalam melaksanakan aktivitas di laut. Dalam perkembangannya, panamba digunakan untuk hiasan dinding, dibuat dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, panamba juga digunakan sebagai aksesoris pelengkap seperti dalam pameran, baik di Sangihe dan sampai keluar daerah.
Hiasan dinding itu kan satu set itu. Iya, ada 6 sebenarnya ke satu set itu. Paita laut sampai Manado, kalau orang pameran tolu ini kan so datang di rumah.
Salah satu langkah regenerasi untuk meneruskan dan melestarikan seni kerajinan Panamba atau tolu mulai diperkenalkan dan diajarkan cara pembuatannya kepada para siswa di sekolah, walaupun belum di semua sekolah. Sebagaimana dituturkan Ibu Milka, sesekali dirinya dipanggil di SMP selama seminggu untuk mengajarkan kepada para siswa cara membuat tolu.
Pesan sulit teh oh ya lara keng karau di temarok sikora SMP mengandung sisir ya. Iya. Ngerek sebuah kelain oh ya neng ngajar marok sikora SMP bakalain. Pameran sih repiro aku di nakikoa oh. Usen kami saya neng ngajar marok SMP. Sen kami sapiru aku dek. Nah, kau ibu aku yang nata mayon dek nang ngawas sisir yo.
Agar tetap diminati masyarakat bersama pengrajin Panamba lainnya, Ibu Milka melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembuatannya. Dalam proses pewarnaan, dahulunya hanya menggunakan pewarna alami dari akar pohon. Kini menggunakan pewarna buatan yang disesuaikan dengan pesanan pelanggan. Daun nipa kering dibersihkan tulang-tulangnya, direbus dalam air yang telah dicampurkan pewarna, kemudian dijemur.
Ibu, kalau untuk mewarna yang
dipecah? Mewarna, mau rebus, no?
Dari daun yang mana dia?
Daun ini, no? Daun nipa.
So kering?
Iya, so kering. Dari menjemur, oh.
Dari yang mantai itu dijemur, terus?
Jemur, berikut mau dikasih bersih, no? Dari tulang-tulang, ini.
Yang untuk mewarna ini, Bu, ya?
Iya, mewarna.
Dibersih dari tulang.
Dibersih dari tulang, ini.
Terus? Iya, di belanga,
iya.
Direbus dulu, DP.
Ini pakai sahok, kau. Ini pakai sahok, kau. Ini buah yang metahau, ini.
Oh.
Iya.
Lama, Ibu, dia ditaruh di...
Katanya pakai sahok, kau, sih, ya. Sahok, kau, saya memihu. Saya makuak, kau. Warna ini.
Buah ini, hengketang.
Iya, hengketang, uhaseng, ibati.
Ibati,
lah. Iya. Ibati, yo.
Tidak lengkap rasanya kunjungan kami kalau tidak menyaksikan cara membuat Panamba langsung dari ahlinya. Walaupun hanya secara singkat, Ibu Milka mulai menunjukkan cara membuat. Yang pertama adalah menyusun 5 lembar daun nipa, kemudian ditusuk dengan lidi atau disebut juga tatebi. Kalau sudah tersusun, bagian daun yang tidak sama panjangnya dipotong. Kemudian mulai dibuat bentuk bagian kepala atau pastaka. Dengan telaten, Ibu Milka kemudian menjahit daun nipa menggunakan benang nilon. Tidak lupa juga menyelipkan daun yang sudah diwarnai, agar Panamba kelihatan lebih menarik. Panamba mendapat tempat di hati masyarakat. Selain terbuat dari bahan alami, pembuatan Panamba saat ini disesuaikan dengan selera pasar. Bentuknya bermacam-macam, dan bisa juga dijadikan hiasan dinding rumah.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Jejak nafasmu masih teraba jelas di ruangan jiwa yang hampa. coba untuk hilangkan semua ilusi yang hingga dan menghantui saat sepi mulai menyesatkan. Andai kau masih ada di
pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Oh ya, jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voidnews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.